Lesson 2.
As we start the second lesson in our Esperanto course, La Dua Leciono, Helena meets Petro, who's carrying two bags. He's been shopping.
Bonan matenon, Petro.
Bonan matenon, Helena.
Petro, kio estas en la sakoj?
Libroj kaj pomoj. En la granda sako estas du libroj. Rigardu.
Ha, mi vidas. Jen du ruĝaj libroj.
Jes, la libroj estas ruĝaj.
Ĉu la libroj estas novaj aŭ malnovaj?
Ili estas novaj.
Ĉu vi estis en la librovendejo?
Ne, mi estis en la fruktovendejo.
Ĉu jes? Ho, vi ŝercas.
Jes kaj ne. Mi estis en la fruktovendejo. En la malgranda sako estas fruktoj.
Sed la libroj?
Jes, mia kara. Por la libroj mi estis en la librovendejo.
Ĉu en la alia sako estas fruktoj?
Jes, freŝaj fruktoj, pomoj kaj bananoj. La pomoj estas iom malmolaj. Ili ne estas maturaj.
Jes, ili estas ancora verdaj. Sed la bananoj estas flavaj. Jes, ili estas molaj kaj maturaj.
Ĉu plaĉus al vi frukto?
Jes, sed ne banano, prefere pomo. Bananoj ne plaĉas al mi.
Jen, prenu.
Dankon, jes.
Kaj jen banano por mi. Matura, mola, flava banano tre plaĉus al mi. Jes, la gusto estas bona kaj dolĉa.
Sed la gusto de la pomo estas malbona. Ĝi estas tute maldolĉa.
Helena and Petro started off this time with another greeting.
Bonan matenon, Petro.
Good morning. Bonan matenon. You say it.
Bonan matenon. Bonan matenon, Helena.
Bonan matenon, Petro.
Petro's carrying two bags, sakoj, and Helena wants to know what's in them.
Petro, kio estas en la sakoj?
Libroj kaj pomoj.
Books and apples. These three words, sakoj, libroj, pomoj, are plurals. From the singular forms sako, libro, pomo, we form the plural by simply changing the final o to oj.
Sako, a bag. Sakoj, bags. Libro, a book. Libroj, books. Pomo, an apple. Pomoj, apples.
In terms of the spelling, what we do is add the letter J, pronounced like English Y. So the O ending becomes oj. There are no exceptions to this rule for forming the plural of a noun. As you know, Esperanto is completely regular. So now you're ready to put any noun into the plural.
A cup is taso. So what's the word for cups? Tasoj. That's it. Tasoj.
Tablo, a table. What is tables? Tabloj. Yes, tabloj.
Mano, a hand. What is hands? Manoj.
Frukto in Esperanto means a fruit, an apple, for instance, or a banana. Fruit in general, several fruit, is fruktoj.
Kio estas en la alia sako?
What's in the other bag? Alia, other.
Kio estas en la alia sako?
En la alia sako estas fruktoj, pomoj kaj bananoj.
Apples and bananas.
Ĉu plaĉus al vi frukto?
Yes, sed ne banano. Prefere pomo.
When Petro asks Helena if she'd like one, literally, would a fruit please her, she replies yes, but not a banana. Sed ne banano. She'd rather have an apple. Prefere pomo. Literally, by preference, an apple.
Ĉu plaĉus al vi frukto?
Yes, sed ne banano. Prefere pomo.
But we must get back to plurals. Listen to what Helena said when Petro showed her the books he had in his bag. Oh, and by the way, rigardu means look. Du means two. Du libroj, two books.
En la granda sako estas du libroj. Rigardu.
Oh yes, mi vidas. Jen du ruĝaj libroj.
Yes, la libroj estas ruĝaj.
The books are red. Red is ruĝa. A red book, ruĝa libro. Note what happens to the adjective when we make the noun plural.
Ruĝa libro. Ruĝaj libroj.
La libroj estas ruĝaj.
We add the plural ending to adjectives, too, when they're plural. They show agreement with the noun they qualify. The ending is just the same as for nouns, spelt J, pronounced like English Y.
Jen ruĝa libro. La libro estas ruĝa.
Jen du ruĝaj libroj. La libroj estas ruĝaj.
So even if you don't hear the first plural ending, there's another one to make sure you get the message. Let's try an exercise on the plural. Petro will name some object, adjective plus noun. You must put it in the plural. Here's an example. I'll do your part.
Ruĝa libro.
Ruĝaj libroj. After you've done it, he'll say the correct answer, and then there'll be a moment for you to repeat it. Try these.
Bela floro. Belaj floroj.
Freŝa frukto. Freŝaj fruktoj.
Juna frato. Junaj fratoj.
Varma vento. Varmaj ventoj.
Granda bildo. Grandaj bildoj.
Big pictures, grandaj bildoj. Granda means big or large. Now, to form the word of opposite meaning, we have a special prefix in Esperanto, mal. So, malgranda means small, little. Nova is new, so malnova is old.
Ĉu la libroj estas novaj aŭ malnovaj?
Ili estas novaj.
Mola means soft, so malmola is obviously the word for hard.
La pomoj estas malmolaj. Ili ne estas maturaj.
Ili ne estas maturaj. They're not ripe. Ili estas iom malmolaj. They're rather hard. Ili, of course, is the third person plural pronoun, they. Iom means somewhat, rather, a bit. So, ili estas iom malmolaj. They're rather hard.
La pomoj estas iom malmolaj.
Yes, ili estas ankoraŭ verdaj. They're still green. Sed la bananoj estas flavaj. But the bananas are yellow. Yes, ili estas molaj kaj maturaj. Soft and ripe.
Notice, by the way, that the definite article, la, is the same in the singular and plural. It never changes. La pomo, the apple. La pomoj, the apples.
Jen, prenu.
Prenu, take one. Literally, take. Here, take one.
Jen, prenu.
Dankon, yes.
Kaj jen banano por mi. Matura, mola, flava banano tre placius al mi.
Literally, a ripe, soft, yellow banana would be very pleasing to me. He'd love one.
Banano tre placius al mi. Yes, la gusto estas bona kaj dolĉa.
The taste is nice and sweet. Earlier, Petro was talking about the books he'd bought.
Ili estas novaj.
Ĉu vi estis en la libro vendejo?
Ĉu vi estis en la libro vendejo? Were you in the bookshop? Have you been in the bookshop? Libro vendejo is a compound noun made up of libro, book, and vendejo, shop, literally a selling place. Libro vendejo.
Ĉu vi estis en la libro vendejo?
Ne, mi estis en la frukto vendejo.
In the fruit shop, at the fruiterer's.
Mi estis en la frukto vendejo.
Ĉu yes?
Were you? Is that so?
Ho, vi scherzas.
You're joking, vi scherzas.
Yes, mia cara.
Mia cara, my dear, my darling.
Yes, mia cara. Por la libroi mi estis en la libro vendejo.
I think it's time we listen to the whole of the dialogue again. En la sacoi.